Għagġa kolana għamvrin kamra jkun ta' gloria li l-ekku ta' ġi tal-poplu tana. Nissirna l-intesna u għiti ta' d-desmek ti' s-satnata jkun l-ġitin kvissa meg da' flajt.
Għazza kol jom għatina l-lumma finna d-nubietna pa' marafunu għaterina doħalli xfit ġi bizzar istan kol jamme.
Snimalik Marija b'għrazzi għammi għal-mrej mija, kim bekk inti fassin nisan birek il-frata ġifti għed jesu.
Għadisa Marija għammana ta' għumbi li nisan s-sjelam għatana.
Gloria l-missir li l-ben u l-spirtu s-santu.
Kim bidu s-sodim għal-jem.
Santa l-missir tal-ben tal-spirtu s-santu għamme.
Wara nofsenar tajjeb nilqakom għa 53 laqa tal-Kumitat Permanenti dwar il-kontijiet pubbliċi. Mela ser Nadja l-ewwel item fuq l-aġenda li hija il-minuti ġew. Ekku. Mela il-minuti ġew imdawra mal-membri u ma nafx hekk hawn xi emendi jew korrezzjonijiet għall-minuti kif preżentati fil-każ jistgħu jittieħdu bħala moqrija u approvati. Mela, ekku, mela, issa, hemm il-korrespondenza li rċivejna bħala komitat, hemm tlet items ta' korrespondenza. Mela, kif tiftakru fl-aħħar laqgħa tlabna għall-kontijiet sabiex jiġu preżentati mill-Ministeru tal-Edukazzjoni fir-rigward ta' Sport Malta, dawn irċivejnihom illum u nirringrazzja lill-Ministeru tal-Kollabora użhom żamm mad-deadline li ngħata sabiex jiġu preżentati. U ġew preżentati tal-aħħar 5 snin. Però u minn hawnhekk nixtieq nissolleva punt anke fir-rigward ta' dak li huma l-standing orders tal-Kumitat. Il-Kumitat Permanenti dwar il-kontijiet pubbliċi għandu l-fakultà li jiskrutinja u jeżamina kontijiet li ġew preżentati fil-Kamra. Mela, jirriżulta però li jekk mhux sejjer żbalqas snin 2018 u 2019 dawn ma ġewx preżentati. Għalkemm għandna l-kopja tagħhom, però xorta jirriżulta li ma ġewx preżentati fil-Kamra tad-Deputati. Qed nitkellem dwar l-accounts ta' Sport Malta. Jiġifieri bħala mansjoni dan il-Kumitat ma jistax jidħol fir-rigward ta' dawk is-snin minħabba li ma ġewx preżentati. Però għaddewna l-kopja tagħhom xorta waħda. Dak l-ewwel punt, it-tieni punt hija korrespondenza li rċivejna mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika mill-Awditur Ġenerali fejn indikalna kif tlabni ħaħna sabiex jagħtina rendikont jew inkella lista ta' rapporti jew partijiet minn rapporti illi huma jolqtu mal-isport. U jirriżulta kif kien previst u kif ingħatat l-ispjega li dawk kienu is-sitwazzjoni fejn kellek il-public accounts tas-sena 2022 partikolarment dwar il-kwistjoni tal-NDSF li saret il-prezentazzjoni diġa il-ġimgħa għaddiet, hemm ir-rapport sħiħ fir-rigward tal-obeżità illi kif nafu diġa ġi diskuss quddiem dan il-kumitat saret il-prezentazzjoni anke telgħu ix-xhieda, u t-tielet huwa fir-rigward tal-public accounts tas-sena 2019 illi fih hemm sezzjoni dwar il-Malta National Shooting Range. Fil-fatt peress li kifett, diġa saret il-prezentazzjoni il-ġimgħa l-oħra dwar l-NDSF, diġa saret il-prezentazzjoni mill-Uffiċċju fir-rigward tal-obeżità. Għaldaqstant illum fil-fatt kien hemm korrespondenza minn naħa tal-Kumitat sabiex issir il-prezentazzjoni dwar it-tielet suġġett li semma li qatt ma tela quddiem il-Kumitat u dak huwa il-Malta National Shooting Range. Da se jiġi diskuss fil-main item tal-Kumitat, qabel ma ngħaddu għal-main item hemm korrespondenza oħra fir-rigward tal-Commonwealth Association for Public Accounts Committees, kif tafu sentejn ilu irbaħna s-siġġu fuq il-Kumitat u anke biex inżomm il-Kumitat aġġornat fl-aħħar laqgħa tal-Eżekuttiv. Ħanajtek irbaħna uffiċjalment in-nomina sabiex Malta tospita f'Settembru-Ottubru li ġej il-konferenza reġjonali li ssir bejn il-Public Accounts Committees flimkien mal-laqgħa tal-Eżekuttiv tal-Commonwealth Association for Public Accounts Committees. Nirringrazzja l-Uffiċċju tal-Awditur Ġenerali wkoll għax ovvjament din ser tkun qed issir. Nirringrazzja wkoll l-istaff tal-Parlament li din ser tkun qed issir b'mod konġunt bejn l-istaff tal-Parlament, il-Kumitat tagħna u kif ukoll l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika diġà kellna laqgħa sabiex nippjanaw it-tema li jidher li s'issa qed imorru hi fir-rigward tal-advantages u disadvantages ta' small nations fil-public accounts committees. Dana se jkun it-topic diskuss wara li dorna l-lista ta' minn huma normalment dawk jiġu jistiednu rajna li hemm illi ħafna mill-parteċipanti se jkunu ġejjin minn pajjiżi li huma meqjusa bħal Għażar, u rajna li dan ħajkun suġġett interessanti u mbagħad ovvjament aktar dettalji jiġu diskussi u d-data konfermata qatt tingħata lura lill-kumitat wara li jkollna diskussjoni flimkien mal-Uffiċċju tal-Awditur Ġenerali fil-ġiem ħansejħa jew ġimgħat illi ġejjin. Ma nafx hekk hemm xi mistoqsijiet biex fil-każ nistgħu ngħaddu għall-preżentazzjoni. Mela. Naddu għal-main item fuq l-agenda, diskussjoni dwar in-nefqa tal-gvern fil-qasam tal-isport f'dawn l-aħħar ħames snin, introduzzjoni mill-Awditur Ġenerali. Mela, nitlokkom sabiex tinaqdu magħna mal-mejdek joġbok. Yes, please, thank you. Dik is-section eħe, u għandna kopja tal-preżentazzjoni wkoll. Naf illi l-uffiċċju prepara wkoll preżentazzjoni. Passi l-introduzzjoni u mal-ewwel fuq il-preżentazzjoni.
Jekk
joġbok, mela l-Awditur Ġenerali sabiex jagħmel il-bidu tal-introduzzjoni għall-preżentazzjoni.
Deputy Auditor General għaw Mistania Merċiqa, Assistant Auditor General u Mr. Bonavija kien audit manager ta' dar audit partikolari. Se jagħmel presentation is-Sur Bonavija. Thank you.
Nagħtu l-kelma lis-Sur Bonavija. Mela, jekk joġbok kemm tixel il-microphone, niżlu naqra biex ikun jista' jiġi anke ħabba transkript. Joġbok, fidejk.
Mela, kif tiġi għadna dan kien daħal fl-annual audit report ta' 2019, ġi suma dwar ħames snin ilu. Il-post. Kif l-isfel? Mela, biex għal-min ma jafx il-shooting range jgħat ta' kandja li mitti ta' s-sġiwi u ġib mibni bħala Olympic size model u fil-pagġi ċertifikat u ġib mibni apposta għal-games li kien kellom għal-games li kellom jisiru dak il-żmien. Il-sit ġib menġjat minn Sport Malta u l-proġett waqa taħt il-responsabilità tagħhom f'Ġunju ta' 2017. Mill-informazzjoni tagħna Sport Malta jidher li il-proġett sewa 11.3 miljun euro. L-iskop tal-audit kien kif dejjem meta nagħmlu l-audit se li naraw li l-procurement, il-proċeduri tal-procurement kienu jaqblu mal-proċeduri ta' meta jixru għaffariet il-gvern u biex naraw ukoll jekk kienx hemm kontrolli interni rigward il-proġett u li qabel ma tħallsu il-pagamenti kienu ċertifikati minn xi ħadd kompetenti. Waħda mill-ikbar problemi li sibna meta għamilna l-audit li kienet li Sport Malta ma kienx pożizzjoni li tipprovdi lill-NA jew l-informazzjoni bażika. Ġifri ħafna drabi kien ikollha bżonn tiġib l-informazzjoni mingħand third party, jew mingħand il-kontratturi jew mingħand il-periti li jkunu ħadmu fuq il-proġett, ġi ħafna mill-informazzjoni ma kienx qiegħda, ma kienx tidher li qiegħda għadda jew inkella ma kienx iffalja ta' tajba biżejjed li tiegħna mal-ewwel. Kien hemm drabi wkoll irċevejna informazzjoni konfliġenti ġi ma jaqblux bejniethom jiġi sejk minna xi ħadd jgħidilna ħaġa u xi ħadd jgħidilna xi ħaġa oħra.
Imma fl-istess sport mod qed nifmeket tajt.
Sport mod, dejjem aħna l-għodin.
Nistgħu nsemmi liema tawk informattiv ta' sport Malta.
Sport Malta.
Mela, Sur Bonavija, mela, kemm ninforma l-membri, l-istess il-reprezentazzjoni l-aħjar, ma issir preżentazzjoni mbagħad domandi ta' kjarifika u domandi oħrajn isiru wara. Ħalli l-ewwel issir il-preżentazzjoni, jekk jaġobkom ħodu n-noti tad-domandi u mbagħad wara ikolna ċans li nsaqsu d-domandi li Sur Bonavija jew x'għad mill-uffiċċju tal-Awditur Ġenerali.
Allura, fil-kas ta' dan l-għodit ma konniex kuntenti bl-informazzjoni li tawna u jekk kienx biżejjed. Mela, dawn huma l-issues li sibna jiġifieri li juru li kien hemm kontrolli interni li kienu batuti. Kien hemm xogħlijiet li swaw kważi 4 miljuni ma kellhomx il-performance guarantee jew single bond. Jiġifieri dan ma kienx ġabuha. Għal dawn ix-xogħlijiet. Kien hemm nuqqas ma kienx hemm approval mid-Dipartiment tal-Kuntratti rigward varjazzjonijiet minn xogħol żejjed li kellu jsir li kienu jammontaw għal kważi 400,000 euro. Jekk normalment modifications ikollok il-kuntratt ħallik tagħmel sa 15% capping, imma fil-każ tal-istend fej poġġu il-mistednin daġi ġi maqbus b-29%. Ħaġoħra kienem agreement biex jibnu il-ħajt u l-foundations. Il-ħajt jekk niftakar so berm wall u għadak il-ħajt biex jiproteġi biex iċ-ċomp ma joħroġ mix-shooting range. Il-shooting tan kienem kontratta żewġ miljuni u 300,000 li kien tiġa kien iffirma, ġi ffirmat wara kien tiġa beda x-xogħol. Ħaġa oħra kienet avolja jaqbess l-ammont li normalment li tista' tasal b'call for quotations fil dan il-każ, inħareġ kien hemm kuntratt ta' 260,000 biex jibnu biex ikun hemm il-construction u l-finishing tal-stand ta' min ikun qed jara l-attività. Fil-każ tal-construction tal-berm wall u l-alterations u l-finishes tal-clubhouse, Sport Malta ikkuntattja tliet kontratturi għal tliet tazz differenti u saqsiethom biex jagħmlu bid għal-kem ħajġi jiswa il-xogħlijiet. Il-quotations li taw, li suppost kellhom ikunu negozjati, ma ġewx negozjati ma qablu mal-ewwel mal-prezz li tawhom daw il-kontratturi. Avolja dawn kienu iktar mill-istimi li kienu ħadmu il-quantity surveyors tal-proġett. Dawn qed nirreferi sal-konflikt or inconclusive information fuq it-timeline tax-xogħlijiet tal-proġett. Il-files li tagħna ma kellhomx biżejjed informazzjoni fihom fuq it-timelines. Anka wkoll meta saqsejnihom għall-commencement date mhux dejjem ma kinux available. Kien hemm problema wkoll li s-sampled contracts meta ġibna l-informazzjoni project manager, jew kienu ma jaqblux, jew inkonklusivi. Problema oħra kienet li mhux dejjem tawna ċ-ċertifikati l-acceptance certificates li normalment insaqsu għall-audits. U il-completion date ma ġietx motija lilna. Ġibna ħabba daw l-affarijiet aħna ma stajniex naraw jekk kienx ħaqhom li tuħom xi penalti, sax ikunu daw muxxol, minħabba li ikun hemm dawk il-delays fil-proġett. Dak kien summary qasira tal-proġett.
Grazzi Sur Bonavija, naħseb l-aħjar li xorta waħda qed joġbok tħalli aċċess għalija li xekk ħajsiru domandi, ovvjament ħajkunu kollha b'relevanza għal xi slide partikolari jew xi punt partikolari li joħroġ mir-rapport. Mela, nistgħu nibdew bid-domandi l-Onorevoli Bellingfield.
Domanda waħda tajna. Qed li Referiti l-Sports Malta ġili ma prezentaċin fuq mill-ewwel, jew kellha tiġi korri għal terzi biex tipprovdu l-informazzjoni, però l-informazzjoni ġiet provduta.
Il-mikrofon hekk cashbox il-banamija.
Fl-aħħar l-informazzjoni ġiet provduta, ma kien jidher li ma kellhomx jew l-affarijiet ma kienx organizzati sew u kellhom iġibuhom mingħand xi ħadd ieħor.
Jiġifieri mela. L-informazzjoni li l-uffiċċju ġiet provduta dejjem minn Sport Malta. Naqblu?
Iva, minn Sport Malta.
L-uffiċċju ma mel kuntatt mal-ebda entità oħra biex jipprova jieħu l-informazzjoni minn Sport Malta.
Minn Sport Malta.
Issa, huwa possibbli jkollna indikazzjoni wkoll ta' żmien minn meta saret it-talba għal meta finalment waslet din l-informazzjoni għand l-uffiċċju kemm damet.
Li nista' ngħidlek.
Li hemm xi affarijiet issa tajjek m'għandkomx l-informazzjoni.
Xhur.
Ok, mela, onorevole Jesus.
Imma qed nifhem li x-xogħol ma sarx minn Sport Malta, imma mbagħad Sport Malta ħadet over i dak il-proġett. Min kien responsabbli qabel Sport Malta?
Ħanejdu punt għax meta nagħmlu għodit aħna mbagħad nintaqmu roditi. Għax jiskoptu għodit mhux nippuntaw subajna, kemm bżonn nippuntaw subajna, nippuntaw ta'. Ma jiskopta għodit huwa x'nitarmu minna din l-esperjenza, x'tarlem minna. U meta għamilna meetings ma' roditi, kien ċar, nimeta nagħta għaddi task Sport Malta, u mhux task ċkej kien ġifieri jekk niftakar sew 11 miljun u ġiet tiswa, xi 11 miljun, iġri ma kienx proġett żgħir. Iġri kkawża prinċipali ta' daw in-nuqqasijiet. Ija Sports Malta ma kienieċi gejjata biex tagħmel proġett ta' kobol. U ħafna drabi.
Importanti spjegare forsi biex nifhem. Sport Malta kienet autorizzata jew kellha responsabilità li tagħmlu l-proġett jew iħaddit wara l-istek xi ħadd ieħor.
Le, Sports Malta.
Fil Sports Malta mill-bidu
huwa proġett tal-isport.
Xalaħħa. Il-contracting authority kienet Sport Malta.
Eżatt. Issa jixu qed nipprova ngħid jien hija.
Iġifieri meta kienet jgħidilna li kellu bżonn karti, mhux li tiġibhom mingħand dipartimenti ieħor jew minn xi istituzzjoni
tagħha
inside Sport Malta.
Imma din hija kawża ta' dan qed ngħid għax ma kienx hemm administrative capacity biżejjed, ċertu dokumentazzjoni ma kienx qed tinżamm li għandu jżomma. Iġifieri jekk hemm entità, ħankun ċar, jekk hemm entità qed tagħmel proġett x'inhu b'dak każ kapitali, għandha żomm id-dokumentazzjoni sija.
Qed insaqsek hekk għax representation hemm the construction and administration of this water project fell under Sports Malta responsibility in June 2017.
Meta nagħta 2017 il-mandat.
Il-mandat biex tibda l-proġett.
Eżatt.
Jiġifieri bdietu 2017 u dan l-audit sar 2019 wara.
2020.
Sentej. Jiġifieri proġett sar sentej dejjem taħt responsabilità ta' Sport Malta.
Dejjem. Imma ovvjament. Tinduna wara, ġifi, minn dak iż-żmien Sports Malta saħħet ħafna l-kapaċità tagħha biex meta tagħmel fil-fatt tagħmel iżjed proġetti kapitali għadha kif restew il-proġett tajp ix-xina. Però minn din esperjenza tarmu Sports Malta kemm ma kellhomx administrative capacity. U da jispjega ċertu nuqqasijiet bħal nuqqas ta' dokumentazzjoni u mbagħad biex meta aħna konna qed nitolbu dokumentazzjoni Sports Malta kien qed mhu jew għandi kuntrattu jew għandi perit għax as-periti tagħhom ma kellhom kienu jiddependu minn periti oħrajn. Jien ma tħallx fid-detta, ikkoreġini mhux qed ngħid sew.
Iva.
Skużi?
Microphone.
Parti outsource, parti tal public works. Imma ma kienux tagħhom ta' Sports Malta tagħhom.
Mela, microphone. Biex inqabba transkript ta' aktar milli xejn. Kemm nippreċiża domanda li saret mill-Onorevoli Agius? Għaliex rimarka li fi 2017 nagħta l-mandat. Ix-xogħlijiet saru sa 2019. Però korreġuni għax ovvjament I stand to be corrected, il-public accounts ħarġu fi 2020 u jħarsu blura għal 2019. Naqblu ġifieri l-investigazzjoni mill-awditur saret fi 2020. Naqblu? Il-microphone. Audit, mhux investigazzjoni, għandek raġun, l-investigazzjoni
kumitat. Hemm affarijiet differenti.
Il-kumitat jagħmel l-investigazzjoni, l-audit jagħmel
l-audit.
Għandek raġun. Użajt it-terminoloġija żbaljata. Mela, l-Onorevoli Bencini.
Vis-à-vis l-ownership shooting range projects. Awek kat li kere kom jorċevejtu informazzjoni konfliġenti. X'tip ta' informazzjoni konfliġenti konti jorċevu?
Jiġifieri konfliġenti kien per eżempju il-commencement dates ma kienu xjaqblu minn għajdlek per eżempju 5 December, minn għajdlek 12 December, jiġifieri kien hemm ħafna affarijiet. Isom u ħarġet ukoll meta l-għodet li Isu, il-site manager ma kienx ġemet qed iżomm minn kopji lill-project manager tal-emails kollha. Ara, isu ma kellux l-informazzjoni kollha f'idejh. Daw kienu l-affarijiet konfliġenti li kien hemm.
Kienx hemm persuna wieħed li tista' tmur għandu u saqsek l-informazzjoni u tiġi minn għandu dik informazzjoni.
Jiġifieri project manager ma kienx dejjem informat fuq dak għaddej fuq proġett li suppost huwa responsabbli.
Jidher li kien. Il-problema waħda mill-problemi kien għaddi.
Impiegat ta' Sport Smarta.
Subcontract.
Ma ta' tajt ma kienx impiegat, ma kienx hemm relazzjoni kontrattwali ma' Sport Malta.
Le, mhux qed ngħid.
Kien outsourced.
Jien qed nirrepeti.
Le, biex niċċaraw,
ma kienx impiegat. Le, ma kienx impiegat, kien hemm relazzjoni kontrattwali, però kif kont qed ngħid. Offor li ktit tmur fis-source tal-problema, li Sport Smarta ma kienx hemm biżejjed administrative capacity biex teħendi il-proġett
tal-kopp.
Imma meta tkun il-project manager tal-construction, mhux
il-proġett.
Tal-proġett.
Ta' kollox għandhom kien jaġixxi għandhom ta' Sports Malta. Imma ma kienx impjegat ta' Sports Malta.
Imma meta tgħid ma kienx impjegat ta' Sport Malta. Qed nifhem li qishom hemm xi ħaġa mhux regolari jew qed nifhem ħażin.
Mhix ideali żjed
biex. Mhux ideali.
Kieku jien entitaw u responsabbli inkun nixtieq ikol sports.
Project manager, impiegat, l-għat ta' Sport Malta.
Ma se taċ
Sport Malta bħal-entità, ma se taċ tiħu l-ownership tal-proġett. Għaxinet, għadħalli fidejn il-subcontract, il-kontratturi, il-pariti.
Min kell l-ownership tal-proġett, mela?
Suppost Sport Malta.
La Sport Malta ma kellux l-ownership. Min kellu l-ownership?
Ma tistax tgħid li l-kuntrattur kellu l-ownership, imma minnaħa l-oħra l-informazzjoni kienet iktar għand il-kuntrattur milli għand Sports Malta.
Sekonda għadhom il-vjaġus kemm ikkjerifika punt. Mela, jiġifieri aħna qed ngħidu illi l-project manager kien through a contract of service ħansejjaħlu hekk illi huwa a third party ma jaqax taħt il-kappa tas-servizz pubbliku ħansejħilha hekk sewwa taħt il-kappa tentità tal-gvern. Il-dokumenti illi kellu il-project manager kienu qegħdin jinżammu fi proprjetà tal-gvern jew inkella fi proprjetà ta' terzi wkoll. Ġieri din l-informazzjoni kienet qiegħda għand third parties.
Fil-verità ma kinux għand Sports Malta. Ġifieri il-Sports Malta kellha tmur għand il-kuntrattur.
U nafu jekk ġabritom in the first place, Sport Malta, jew inkella nġabru wara li saret it-talba.
Wara li saret it-talba naħseb li nġabru, imma ma nistax ngħid.
Fatt damu biex tawhom għax damu biex ġabruhom.
U qed nitkellem meta tgħidu ġa kollox jew kien hemm xi wħud illi kellhom
ħafna mill-affarijiet.
Jiena idealment entità meta tkun responsabbli ta' proġett ta' dak kobor għandha żomm id-dokumenti dak kien il-punt oriġinali tiegħi.
U jiena qed nifhem li meta tajdu 11.3 million kien default and final settlement.
Dejjem mill-pagament li tawna huma sa dak iż-żmien, jekk kien hemm xi ħaġa oħra li ħarġet wara, mhux bil-fors konna ħankunu nafu aħna.
Jiġifieri jekk nikkwotalek li kien hemm court out of court settlement. Bejn il-kontrattur u Sport Malta, kontu ta' fubija? Li kien hemm kawża? F'dan il-proġett. Le, waqt li kontu qed tagħmlu l-analiżi, kien hemm xi u ħriġtu bil-11.3 million. Kien hemm xi mkien fil-karti li kontu taraw jew xi ħadd qalilkom isma' dan mhux il-kollox għax fadlilna. Hawnhekk għadna ma qbilniex, hawnhekk irid iktar il-kontrattur, hawnhekk irid hekk jew hawnhekk irid hekk.
Jew inkella biex ngħin fid-domanda kienu kollha billibils jew tħallsu diġà l-11 point fek kien qed minnhom li għadhom ma tħallsux għax naħseb dik id-domanda, onorevoli ġuż ukoll qed il-ħinti għaliha.
Jena biex forse nenkom ftit iktar għax ovvjament dinha hija pubblika, jena nirreferi għal dak li der Shift News fis-7 ta' Mejju 2024 fejn deal reached with Bonici Brothers over 13 million shooting range debacle, mbagħad għaw out of court settlement, għaw ukoll il-kawża, għaw in-numru. Ta' din l-out of court settlement causa 730 ta' 2020 Bonici Brothers Service Limited versus Sport Motor.
Eżatt, 2020, sewwettej, ta' xaħna din jgħidu ċaruton ta' unek. Eżatt, December 2019, għaw miktub ċaruton ta' unek, eżatt, December 2019, di tota' kodder klimanċ, kien 11.3 million.
Mela, kontet, li kontet insasik, waqt li l-audit, waqt li jattamlu l-audit, xaħat fi Sport Motor, għal il-komisma, da' mux il-final bil, ta' xaħadna bi problemi ma' l-kontrattur. Għax għandna 2 million hawnhekk, biex qed nitkellmu fuq 20 euros, 2 million differenza. Bejn 11.3 u 13 million li għandna imħallas fuq dan il-proġett. Jiġifieri daw 2 million ma nstamgħu qatt f'waqt l-audit.
L-indikazzjoni kien l-ispiża totali kien ħajġi 11.3 million mill-informazzjoni tagħna dak iż-żmien.
U ma qalulkomx li għandhom diffikultà mal-kontrattur għax għadhom ma set jilgħux kollox mal-kontrattur f'dawk il 11.3 million?
Kien hemm kwistjoni ma' wieħed mill-kontrattur kienu ħarġu kredit nagħhom.
Ta' kemm?
Minalija ta' xi minalija m'inhiex ċert eżatt kemm kienet imma.
Jekk ma tkunux tistgħu tirrispondi.
Għaliex dawn huma dokumenti preżentati fuq mistoqsija parlamentarja mill-kollega Carmen Sud Bonici. Jiġifieri li kien hemm konferma ta' out of court settlement, although no further details were divulged. Jiġifieri qed nitkellmu fuq oħra domanda parlamentarja li saret u għad risposta minnaħa tal-gvern mod uffiċjali.
Iva,
imma jekk qed nifhem li 11.3 kienet l-audit u għallu daqseb ġi su għadar proġett 11.3 u ftit wara kellek il-kaos il-orti ta' 2 miljon oħra. X'imkien daw 2 miljon, irid joħorġu.
Mela, onorevoli ġus, ħan itolbok tibgħat il-link li semmejt tal-artiklu. Tkun tista' tiġi printjata u tkun parti minn dal-kumitat.
Mhix neċessarjament, onorevoli.
Qed ngħidha passoltu biex inkun ukoll meta nagħmlu referenza.
Għamilt referenza li għadġa fil-għalli għaddit.
Yes, pero jek joġbok iba ċorta li nfalli tiġi printjata u t-għodana ta'
l-onorevoli għadija l-auditor ġivinti. Ma t-esibu l-bikjuta l-onorevoli Karmis. Out of court settlement.
Mela, sekk onorevoli, sekonda wahda ġuka għafna cross debating.
Kifi?
Għattijo lew naqra. Mela. Onorevoli Beddingfield.
Mela, grazie mis-seċen.
Dan għafna fuq il-prezentazzjoni tal-auditor.
Ma. Ma teskludix illi meta kienu qed jagħmlu l-istima u preżentaw il-konti tagħhom li kien hemm 11 point whatever point 3 million. Dawk it 2 million kienu factored f'dak l-ammont. M'intix qed teskludija.
Jiena biex ngħid ħaġa waħda. Audit huwa snapshot, tieħu ritratt on a particular moment in time. Issa, b'Diċembru ta' 2019. At that moment in time, b'informazzjoni tagħna kienet 11.3. Aħna ma kenniex evidenza li dik kienet ħażina jew tajba, aħna rapportajna dak
l-għaluna. Fl-audit, fil-general audit ta' sena ta' wara.
Ma missejniex da' suġġett, missejna suġġetti għorra.
Mela.
Darba ma terġet.
Da' mux estrapolat mill-publication annuali ta'kom.
Iva, imma the moment in time.
Or, fej umbat fil-sena ta' għorra ma raġax kienem.
Għamena suġġetti għorra.
Mela, jek nistab biex nifreċ. Mela, le? Mikrofon, jek joġbo.
Jekk taraw il-rapport, hemm paragraf eżatt jiġri qiegħed.
Fejn cashbook?
139, page 139 tal-annwali, jiġri qiegħed fil-background. Hemmhekk jagħtik li contracted 11.3. Up to this date almost 9.3.
Il-paragrafu jibda information provided by
Sport Malta.
1, 2, 3, 4, il-ħames paragrafu.
Up to this date, almost 9.7 million were paid, while another 0.9 million were outstanding, resulting in an aggregate of
10.6. Jiġifieri meta qed ngħidu anke biex nippreċiżawha. Mela, eżatt 2019, eżatt end of year 2019, okay, il-valur totali kien 11.9, però meta tnajdu, sorry, 11.3, però mill 11.3 kien hemm 9.7 illi effettivament tħallsu. U point 9 kienu għadhom dovuti. Naqblu? Issa, li ħa nistaqsikom però li x-fodit normalment, anke meta, ovvjament, kerifikaw li jintom, però fodit mill-informazzjoni li naffina, mux investigazzjoni tal-Awduri Ġenerali tnajt, però normalment ikun hemm talba wkoll biex tiġi kjarifikata jekk hemm xi pending litigation. Jiġifieri jekk sarx domanda min-naħa tal-NAO biex Sport Malta tipprovdi tajt isma' jista' jkun illi rċevejna ittra ta' kontestazzjoni jidher li l-kuntrattur se jikkontesta dak l-ammont. Din l-informazzjoni l-ewwel net kienet mitluba mill-uffiċċju jekk hemm xi kontestazzjoni dwar xi ammonti dovuti jew xi xogħlijiet li saru illi ma sarux skont is-sena u l-arti, ma nafx kien hemm xi ħaġa illi jew saret mitluba jew kellha ġiet ħajlajtjata minn Sport Malta.
Mela. Naf li wieħed mill-kuntratturi kienu ħarġu credit note għax qalu kien hemm xi variations ma kienux approvati.
Ok.
Imma kien ovvjament ma ġewx ma tawniex dik il-figura minn fejn ġabuha il-1.1 million, jiġifieri d-description tagħha ma kinux tawnilna. U naħseb hemmhekk kien hemm il-contestation mal-kuntrattur fuq dak l-ammont u fuq il-credit note.
Jiġifieri il-pending il-litigation li hemm li semma li saret l-out of court settlement. Huwa l-istess kuntrattur tal-credit note?
Minna u ma nistax na imma
jekk m'intix pożizzjoni tikom hemm tikkonfermax. Mhux qed inpoġġi on the spot, ja, ġas biex niċċarifika.
Għax imbagħad hawnhekk għandna miktub li wara li lestejn aħna kienu ħajżidu xi affarijiet oħra fix-shooting range, is-second phase of the project. Midher kienu jħammu xi biex ngħidlek il-kelma eżatt li xi courts oħra minn 50 meters court. Ġi il-proġett wara li saru l-opening u saru l-games kienu ħajżidu xi ħaġa oħra. Jiġi issa jkun lintefqu flus oħra wara għax żidu xi affarijiet ma' shooting range.
Però dawk kienu wara li ovvjament l-eżett il-cut-off date tal-perjodu ta'. Ekku. Issa, jiġifieri huwa possibbli anke biex m'hemmx għad tgħid risposta issa, tinbad bil-miktub, jekk Sport Malta eżett end of year 2019 identifikax lill-Uffiċċju tal-Awditur Ġenerali illi jista' jkun hemm xi ammonti li huma kontestati.
Jiena ma naħsibx.
U kemm minnhom?
Jiena ma naħsibx.
Jifiri maħarriċ mill...
Jek nerġu naqraw dar paragrafu ma naħsibx, ħani dik għarriċ, għax. Sports Marta, għalludna ċarru tont, kienat jon 8.9 million, għaw, etni kwota, page 129.
Settlement kien ħafna.
Fi sentenza ta' wara, di finanzi li Sports Marta ta' 1 million, biex jaqtu dak il 0.9 million. Kiku kienem izjiet, jew kienu jafu bizjiet fondi izjiet kontijiet jadon pendenti, il-finanzi ma kienu xitu 1 million biss. Ġi għawa uċar, għet naqra tam rapport għanna ta' for 2020, Sport Marta was allocated another 1 million for the shooting range. Biex, ovvjament, ta' dak il-point 9 million jikonna semmejna għana. Sewa, ġifiri.
Ġifiri, mux għet jgħamil l-exens li tal-13 million inti?
Għaw nekle.
U out of court settlement tafu kem kienem jew le?
Wara di data ma ċekkeni xie. Għax, bad nodi soħraj. Inti mux tibqa.
Ġifiri, ma għalul komx u għat li għattamlu l-għodet isma, għahna fadlenna dispute. Ma A u ma B.
Ma naħsibx.
Ġifiri, per eżempju, l-UNS GMBH, għat ma s-semmew mako?
Not that I know of.
L-UNS GMBH.
Ma naħsibx.
Kompanija ġermanija.
Bil-maintenance tal-xibka.
Għax, inti għandek.
Għat ma semmew il-kom fil-għodet.
Meta għandek proġett bħarda, meta għandek proġett bħarda, għandek ħafna tipi ta' spejjeż, għandek jispiża qawwija ta' construction biex tibni, is-civil works. Għandek jispiża ta' equipment u għandek jispiża jekk tgħid inti ta' maintenance ġeneralment ta' equipment. Issa x'aspetti ta' din nefqa' kienu ma nistax ngħidu minnha wieġ rridu niċċekkjaw.
Tista' tiċċekkjaw pereżempju kien xi court out of court settlement ma' Delta Projects Limited ukoll? Jew qatt ma semmew Delta Projects Limited fl-invoices li ntlabtu kelkom xi invoices jew kella xi ħaġa relatata ma' Delta Projects Limited waqt għamiltu l-audit?
Kieku kellna semmejn.
Mela, Mela, ħassir il-kjarifika, skużani waqfka, mela. L-assistent għal-tuġġan.
Tajab li najdu, li aħna nieħdu sempel. Ġifri, issa wara 4 snin ma niftakrux kienet il-population kollha. Ġifri, la nistgħu najdu kien hemm u laqas ma kienx hemm, għarki kieku pereżempju kienet sena wara konna iktar.
U xorta, xorta, qed nitkellem loġikament issa. Minna ħadd tal-uffiċċju tagħkom ġi rimarkat li hemm 0.9 li huma outstanding dues. Il-call out of court settlement tella l-ġiġ miljoni, ġifiri memx mix qed nara li hemm relazzjoni fl-ammonti, qed nagħmel osservazzjoni.
U kieku konna nafu biha, konna żgur.
Ġifiri qed nagħmel osservazzjoni u fl-istess ħin biex nagħti l-benefiċċju kollu intom l-investigazzjoni li saret eżet end of year 2019. Jekk ir-riżulta jew inqala xi dispute wara l-end of year, ma kienx se jaqaf dan ir-rapport. Però jista' jkun
il-riżulta. Għax kieku kont najdu, jien għandi problema ma dal.
Onorevoli għaxu, sena, li għet najtin huwa jekk inqala wara.
Jiddependi meta ikun. Jiddependi meta inqala.
Jekk inqala wara ma setax ikun jaħ.
Jiddependi meta inqala.
Jiddependi ġara, ma nafux.
Le, jiddependi meta inqala, Glenn, le.
Jiddependi
meta inqala.
Mela, sekonda waħda, għandek ċara.
Kollok post balance sheet event.
Jekk qabel end of 2019, unqala xi ħaġa, dik l-informazzjoni nifhem jiena suppost ingħatat lill-Uffiċċju tal-Awditur Ġenerali jekk qabel end of year 2019, jekk inqala xi kwistjoni wara end of year 2019 mhux ser taqa' f'dan l-audit.
Ma rabiex għandek preżent. Jiddependi meta sar l-audit. Għandna
eżempju. Mela update 29 December 2020.
Jekk l-audit sar 30 June 2020 għas-sena year ending 31 December 2019. Uft marzu ta' 2020 ġara xi ħaġa, inti għandek dak li jgħidu li post balance sheet event. Ġifieri intkom tkunu aware u tirrapportawha. Imma xorta hija, imma xorta intom tkunu suppost tkunu aware tal-li ġara peress tiġrat qabel ma firmajtu r-rapport. Dik hija d-differenza.
Imma hawnhekk mhux qed titkellmu fuq financial audit. Naqblu?
Le, imma xorta.
Xorta
tkunu nafu. Xorta tkunu ta'
imma biex ħati r-riżultat tar-rapport, dan mhux il-financial audit. Dak jett najdu, naqblu?
Le, ma kiku konna nafu bija.
Kien jirriżulta. Ekku. Ekku.
Mela, issa, jista jkun u koll, biex nkun għadna kollox, għallin kunu kaverina kollox, jista jkun il-ġrat, ġast ma natax l-informazzjoni u koll. Għax l-axar mill-axar niddependu fuq l-informazzjoni li l-entitajiet jgħatu l-uffiċju. Issa, mela.
U għastram, jekk kien hemm dead dispute jafu bija, jekk kien hekk, kif fil-finanzi ta' 2020 ma natawx daqsek jistajkun il-dispute għamet wara jistajkun. Jistajkun għamet wara.
Issa dik naraw meta jgħidu il-rappreżentanti ta' Sport Malta u jirrispondu Sport Malta. Għalija, l-Onorevoli Benċini.
Vizavi il-total project cost, u hekk qed naqra minn page 139 tar-rapport tajtuna. L-aħħar paragrafu nċurta qabel tal-aħħar. Qed tgħidu hawnhekk project total 11.3 million. Up to date, almost 9.7 million were paid, with another 9.9 million were outstanding, resulting in an aggregate of 10.6 million. Il-differenza ta' 0.7 million, xini? Ve 10.6 u l-11.3. Mela, inti aħna tnajdu total cost huwa 11.3 million. Aggregate cost huwa 10.6 million, xini il-differenza ta' 0.7 million?
Work out miktub, waraja miktub, the agency intends to finance the remaining payments from the funds that it generates, or from any savings made.
Ija, the remaining payments imma, mux qed ngħidu fuq il-cost, għax hawnhekk qed ngħidu total aggregate cost, 10.6 million.
Ridu jara u bad, minn fejn ħajġibu ktar flus biex ħasu dik id-differenza.
U għalhekk kien hemm il-miljun ta' sena ta' wara?
Le, mhux qed nifhem. Mela, permettiva, mela, aħna mhux qed nitkellmu fuq pagamenti at this stage, qed nitkellmu fuq l-ispiża. Issa kif l-ispiża tħallset hija kwistjoni differenti. Aħna nitkellmu fuq it-total cost, it-total cost huwa 11.3 million skont hawn miktub hawnhekk. L-aggregate total huwa 10.6 million. X'inhi d-differenza tal-0.7 million? Mhux kif tħallset, x'inhi d-differenza?
Kif qed nifhem qed nara kif qed naħseb. Isu kien hemm flus ivvutati għad-differenza tal-pojnajmi. L-oħrajn idu jaraw minn fejn ħajġibuhom miex jew jagħmlu cost savings fuq proġetti oħra jew fil-budget tas-sena ta' wara.
Għax il-contracted cost huwa skont it-tender jew skont l-agreement. Ġifieri, mbagħad mhux bil-fors tkun użajthom kollha. service mhux bil fors kun żajtu kollu. It's what the contracted value.
Imma wek projects total 11.3 għax qed naqra ta' minn aħna 11.3 million.
Total contracted
amount. Total. Ġifieri, l-ispiż totali kien 11.3.
Imma
tal-kontratt kollu.
Tal-kontratt.
Mela. Għandek 9.7 million tħallsu sa dik id-data, hemm semmija fir-rapport. Għandek 0.9 million li għadhom irid iħallsu dik id-data, iġu 10.6, hemm varjanza ta' 0.7 million. 700,000. Intom ma tafux. Okay. Għandi mistoqsi.
Lista jkun intom tħaltu rigward it-technicality tal-proġett, ġifieri jekk kien xemm problemi ta' audit anka tekniku fil-proġett. Jiġifieri dwar il jekk ix-xogħol sarx ta' kwalità, jekk kien xemm dubji dwar il-mod kif kienet isir ix-xogħol carried out by the contractor. Nisaqsi, kellkomx waqt li qed tagħmlu l-audit.
Le, għax aħna compliance, financial and compliance, ġifieri.
Jiġifieri waqt li qed taraw l-invoices u qed jitħallsu Sport Malta xi ħin jew ieħor. Kelkom indunajtu jew kelkom xi informazzjoni li x-xogħol minnaħa tal-kuntrattur ma kienx qed isir għal-level li huma kienet jixtiequ bħala Sport Malta?
Sekonda, sekonda.
Staqsi.
Sekonda, għax mhux qed niftehmu, mhux qed niftehmu xejn. Meta jsir proġett, emmentità.
Nifhem tajjeb.
Emmentità responsabbli. Sewwa, issa f'dak każ entità kienet Sports Malta. Sports Malta tqabbad il-periti tagħha. Issa, meta periti ta' entità jew ta' gvern, whatever, jiċċertifika li xogħol sar tajjeb, isir iħras, mhux suppost jgħaddi one cent, jekk il-periti ma jiċċertifikax account section li xogħol sar tajjeb. Jiġri aħna dar is God forbidit. Kur audit ta' noqdu mor niċċekkjaw ix-xogħol, jiġri niċċekkjaw il-periti ta' gvern.
Le jien qed ngħid, meta ħallastu, meta tħallsu l-affarijiet tax-xogħol tal-kuntrattur, l-Sport Malta ma qal li tilkomx ma kienx sodisfatta mill-kwalità tax-xogħol li kien isir u kellhom xi pending payment. Allura jiena nirreferi għall-istess rapport, forsi issa nifmu għalfejn jiena qiegħed nistaqsi din id-domanda. Li llum għandna technical report mill-perit Robert Musumeci li qed jgħid li x-xogħol li għamlu Bonici Brothers fuq dan ix-xogħol kien pur.
Iva.
Uwa, u forsi allura, Mr. Chairman, nieħdu nota ta' dan u forsi fil. Le, ma nafx kif tħallsu għal xogħlijiet li huma pur kif definiti mill-perit Robert Musumeci.
L-awditur jista' jis-sindaka meta tħallsu, sa kif tħallsu jekk sar xi xogħol tajjeb jew le.
Meta ma tħallas fuq xogħol mhux tajjeb.
Imma issa dikha mhux mistoqsija li tagħmel l-awditur, jiġri se tagħmel id-differenza bejn quality survey.
Qed naraw sa sabu xi karta, sabu xi audit, kellu xi informazzjoni. Sport Malta qatlu x'isma' onorevoli awditur ġenerali, jien għandi problema x'il-kwalità mhux qed inħossha tajba. Issa qed naraw li l-perit Musumeci qal il-kwalità ma kienx tajba. Poor standards were confirmed in a technical report by the Robert Musumeci.
Dak il-problema li qed tissemmi inti. Żgur li ma kienx set ir-rapporta lill-NEO.
Kienet
ixina
minnha mhux ħalsu għax għandha jekk ja ġofu. Mela, ħani kjarifika punt.
Ma l-NEO fiex jidħol
mill-affarijiet. Ħani kjarifika punt.
Alla mhux għażem cross debate. L-NEO wara li tħallas.
M'hemmx cross debate. Mela, m'hemmx cross debate. Ħan saqsi domand. Mela, jekk ja ġofkom.
Inti x'għad jimmeri għal Musumeci kull ma qed ngħid jiena li dak l-osservazzjoni li qed tagħmel inti. L-Onorevoli Jaġus David. Mhijiex floka li titqajjem meta għandna quddiemna l-Uffiċċju tal-Awditur Ġenerali. Għaliex l-Uffiċċju tal-Awditur Ġenerali jeżamina l-kontijiet mhux ix-xogħol. Imma jekk ma tistax tħallas fuq ma jispettax lis-sinjuri li għandna quddiemna llum. Mela ma jispettax lilhom biex jiddeċiedu. Iġveri tista' ġib perit, tista' ġib ta' mbagħadu jgħid imma kull rispett lejn is-sinjuri li quddiemna ma jistax iweġbu.
Aħna nassumu kull 1 cent minn fuq ikun ġi ċertifikat mi perit. Dik għaż-żampji, għax hija ma tistax. Dejjem.
Kemm nerġa' ħan preċiża xi ħaġa. Mela, l-ewwel nett bħala kumitat nitlobkom nagħmlu d-domandi lill-uffiċċju u mhux cross debating. Dak nifaħħan recording golob, lele, mux għalli, għal-kulħat etnajt,
għal-kulħat etnajt. Diskussjoni ġenwina ma l-onorevoli għagġuzdej.
Għal-kulħat etnajt. Importanti li xaril mikrofon biex wassal il-messagġ ta' kif fajkun full belly cheat, so, Mela, ħansaq si domandek ma importax. Meta nitkellmu fuq, għadix ovvijament, għonek għet fuq il-kwalità ta' xogħlijiet. Fimna l-ispiegazzjoni. Alla ħares titlu fuq punti ta' ċertifikazzjoni ta' xogħlijiet. Dokka, mela. Però li nixtieq nqajjem, mela. Fuq id-differenza li rimarka l-Onorevoli Benċini tal-point 7 biex niftehmu. La hemmhekk ma kienx hemm il-provi. Fuq daka, il-justification għal-jom, fuq daka mbagħad ikun hemm kwistjoni ta' ċertifikazzjoni ta' il-preżunzjoni ta' ċertifikazzjoni jew le. Ma nafx ikkux qed tifhmu d-domanda. Mela. Issa għattulna li l-uffiċċju jassum li hemm preżunzjoni li x-xogħol sar skont is-sena u l-arti u ċertifikatu kollox.
F'dar proġett biss dejjem.
Dejjem. Dejjem. Hija l-preżunzjoni li ssir dejjem. Fuq dak li jkun inqabad ħanse jaħek qed jidher hemmhekk. Il-fatt li hemm din id-diskrepanza tal-point 7 xorta jkun hemm din il-preżunzjoni f'dar każ jew le?
Jien qed nifhem imma
qed nagħmel id-domanda biex inkunu koprejna l-preżunzjoni kollha.
Jien qed nifhem ma jkorreġuni. Dik hija dammont li sar fil-kuntratt. Fil-bidu qabel beda xor.
Meta tajdik l-11.3.
Ta' qabel beda xor.
Naqblu.
Meta beda xor beda jinfieq. Attualment infieq ma tnefaqx daqshekk.
Intefa'
inqas. U dik opinjoni tiegħi jisa' ma ħadimx direttament fuq li għodet id-nistana jisu. Jien kiku naqra dik waħda dak il-paragrafu, jiena nifhem minn 11.3 nefqu fil-verità inqas. Minn dak li kien hemm kuntrattat.
10.6. Issa, u nifqu hemmhekk, issa. Imbagħad is-sena ta' wara kien hemm allokazzjoni tal-1 million. Dik ma tħaltux fiha intom għax kienet wara is-sena. Dik, issa, mela.
Qed intuha bħala informazzjoni biss kważi qatt nistgħu ma ntuwiex imma mhix parti mill-audit, imma tintuha bħala informazzjoni biss.
Bħala wara sal-audit.
L-Onorevoli Benċini.
Vis-a-vis il-paġna ta' Week Internal Controls. Ta' prezentazzjoni. Għandek kien fuq it-tielet paragrafu. Weak internet controls. Għawek għaw miftub li the percentage pre-established capping of 15% for modifications carried out on the spectator stand contract was exceeded. Għandkom informazzjoni b'kem
29%.
Sorry.
29%.
Skużani.
89,000, 29%.
89,000 total?
Le, exceeded additional quantities utilized for this part of the total, 89,000.
Ok. Ċiri da' abbess by 29 u kien 29%?
Equivalent to 29%.
Abbess by 14%. Abbess by 29%.
Imma huma setgħu sa 15, għarreġi 14.
Il-varjanza kien 29.
Il-varjanza. Thank you.
Iva l-Onorevoli Buttigieġ.
Qegħdin fuq l-istess paġna iktar l-isfel fix-shortcomings. Punt. Two contract prices matched exactly the bid amounts, even when these were higher than the estimate prepared by the quantity surveyors. Forse tistgħu talaboraw daqsxejn utuna eżempji ta' dan il-każ.
Li qed ngħidu huwa, inti normalment meta tkun ħa toħroġ il-koll, tqabbad il-quantity surveyors tiegħek u jikkalkulaw lek hemm ħajswa l-proġett. Jiġi, pereżempju, jekk ħajġi jiswa mit-telf. Issa f'dan il-każ ħarġu tliet proġetti differenti lil tliet bidders differenti u daw qalhom jiġi wieħed minnhom għal dal-proġett partikolari qalu 120. U l-120 qabdu aċċettaw dik hija l-biċċa xogħol. Ma qagħdux jippruvaw jinnegozjaw u jnaqsu.
Ma provawx jinnegozjaw, ma provawx iġibu prezz aħjar, eċċetera. Ħa nerġa' mur fuq l-argument li sar l-ewwel fuq il-project management. U pratikament li jintqal huwa illi Sport Malta ma kellhomx project management tagħhom per se, imma aħna nafu li jeżistu anke kumpaniji u individwi li joffru dan is-servizz. Nafu jekk fil-fatt kienx hemm xi sejħa għal project management f'dan ir-rigward u jekk fil-fatt daħalx ukoll fin-nefqa li għandna hawnhekk.
għal nixfija dik, jġifiri.
Ok, thank you.
Ma tħaltu xfija, mux fi dispozizjoni ta' kompalissa, ma tħaltu xfija. Ma kienx film, eze. Mela, jina ek me vurtaġ għandi domandi, għan prova nimxie bordin sekwenzjali, xas għallejt il-membri. Mela, fuq il-lack of, taħt il-section fil-prezentazzjoni, lack of ownership over the shooting range project. L-ewwel punt, not in a position to provide an NAO with basic information. Issa, il-domanda hija naqra ġenerika, pero basic. X'qed fissru biha meta tajdu basic information?
Għamnek karobata, such as the exact period of execution of the different project stages.
Fejt t-kwota, t-joġbu.
Eżatti waraja, fil-page 141.
Fil-rapport, xina għamil referenza għal-presentation. Mela, fil-rapport, page 141. Iva? Fejk, joġbu?
Lowe, eżatti t-kompli waħħa, lowe l-sentenza.
Alright, iġifiri jett namlu lowe l-paragrafu ta' 141.
Aha.
Mela, alright. Issa, mela, metet najdu requests for documentation were forwarded to other individuals involved in the project. Ir-requests for documentation, nerġan lirkom biex nisniċċarawa, mux mill-NAO, minn Sport Malta.
Sport Malta, aħna dejjem l-Sport Malta kellimna.
Għalix, peress li qiegħda request for documentation jista' jkun li twassal lill-NAO, mentri qed najdu Sport Malta dejjem, għamlet dik illa. Issa, il-conflicting information. Inataw ċans Sport Malta illi tajdu l-om isma, qed tagħtuna informazzjoni konfliġenti tistgħu tispjegaw din il-konfliġenza li hemm. Inataw dan l-opportunità jew inkella le minnaħa tal-NEO. Jekk ma tiftakrux tistgħu ikolkom iċ-ċans u tirrispondu lura biha.
Ħaniċċekkja, ma normalment aħna jekk tkun hemm ħanerġa' minsaqsuhom, jiġifieri mhux.
U anka
kompenju, saqsu mizzejjed jekk iġibuhom.
Jiena minn dawn is-sentejn l-esperjenza hawnhekk naf li tibgħatu lura. Ġifieri naf li hija hekk. Però tajjeb li fil-każ nimxu wieħed wieħed, ovvjament biex ma nagħmlux ġeneralizzazzjoni u kull entità, kull rapport u kull parti mir-rapport nittrattaw għaliha.
U fil-verità kieku kellhom spjegazzjoni kienu jtwinna bħala kumment. Ġifieri
ma kienx hemm justification minnaħa tagħhom li ma kienx tajba. Jo, ma kienx hemm justification?
Laqas kienu setgħu jispjegawha fil-fatt.
Ok. Onorevoli Bottiġġ?
Biex nerġa' mura issa naraw dan il-paragrafu li għadu kemm ġie kwotat fuq il-project manager, mhux għax niffissa fuq huma. Hemm nota interessanti ħafna.
Tajdilna l-paġna
page 141 footnote 8 li tajdilna engaged by Sport Malta 2017 to provide project management contract administration and control. Jiġifieri il-persuna kellha responsabilità kbira. The project manager was expected to overlook the shooting range project by taking minutes of progress meetings. At time of audit, this manager was still providing his service to Sport Malta. Jiġifieri dan huwa punt li qed jirreleva l-awditur li huwa ta' importanza għaliex hawnhekk hawn nuqqasijiet kbar u hemm persuna li suppost kien qiegħed jiċċekkja li dawn l-affarijiet qed isiru kif suppost. Jiġifieri qed ninnota issa din il-footnote li naħseb li hija relevanti ħafna għal dak li qegħdin ngħidu hawnhekk għaliex mhux kien hemm persuna li għamlet ix-xogħol telqet. Imma saħansitra f'dan iż-żmien kien għadu qiegħed hemmhekk. U allura hija ta' importanza kbira.
Il-minutes of progress meetings, qed niskellmu fil-progress meetings, nafu kemm il-meeting kien hemm f'dan il-perjodu f'dan ir-rigward? Again, jekk m'għandekx din l-informazzjoni issa, fil-każ nibgħatu lkom lura.
Niċċekkjaw kifu.
Okej, mela, u ingħatajtu kopja tal-minuti?
Niċċekkja rrid għax. Ma nafx bl-amment, jek kenni xieċċekjajn eżattament, jek kenni xil-kopju, kemmi ċekjajnijom, ma...
Mela, fil-kas nitolbukom sabiex t-rġura, u jekk kolkom għad dispozizjoni ta' kom il-minuti, s-soltu għallin qasf investigazzjoni toħrajn jinaddu l-PAC, ma nafxek, jekk kemm xil-fakulta li jieġu u d-dum l-PAC u koll, il-progress meetings, mid-minutes, dak il-kas, jekk dejjem edin għant-lennejo.
Ġeneralment ħanejt, ġeneralment. Dat tip ta' audits, ta' mhux audits, dawk istejn investigate, ma nitolbux minnhom.
Okay.
I wouldn't be surprised imma trabnejhomx. Dat tip ta' audits. Ma nafx differenza ta' me fuq in-nefqa sa.
U anke biex nagħmel.
Ma nafx differenza ta' me fuq in-nefqa.
Anke biex nagħmel id-distinzjoni, mela. Quddim dan il-Kumitat normalment ikonna investigazzjonijiet. Li hija li tliet membri mill-PAC jitolbu li l-Awditur Ġenerali investiga xi ħaġa. Dan huwa dokument illi joħroġ minn public accounts li saru fis-sena 2019. Mhijiex investigazzjoni, it's an audit. Ġi qed nagħmel din id-distinzjoni, però qed niċċara l-assemmew il-minuti. Biex niċċara.
Ħanna ħan niċċekkja.
Jekk joġobkom.
Imma 99% ma.
Jekk joġobkom.
U qed nifhem mhux imkien kien hemm li ħa jkun hemm second phase tal-proġett? U kien hemm xi flus li intenzjonati għas-second phase?
Page 139. Sport Malta was allocated another 1 million for the shooting range to finance the second phase of the project.
U nafu xienu second phase, kontu formati xienu second phase. Sar second phase nafu jek sarx?
Ma nafux, ma tħallix fija, ġaħna għamilna dal-audit u bat ma komplejniex fuq.
Però il-ġviri, l-uffiċċju kien jaf, what is the first phase, what is the second phase, jekk hemm xi fażijiet oħrajn, ikun informat meta jisir audit.
Xi pjanti ta' xi ħaġa. Għal dak kemm 1 million? 1 million kien hemm? Miljun? Miljun kien lesta second phase? Ma jiena naħseb li ma kien hemm l-ebda second phase, l-ek qed insaqsi, ta' ġifi, u dal-miljun ma nafx fejn mar.
Mela, allokat kien hemm.
Allokat.
L-audit kien 2019. Wara 2019 ma kienx hemm audit fuq dan il-punt.
Sur Chair.
Onorevoli Allu.
Biex inkomplu l-andament li qbadna wieħed serju. Qed nitkellmu fuq kif qed inti. Stampa li twassalna sa December 2019. Jiġri, għawat nitkellmu fuq audit kif qed tgħid inti mhux investigation. Jiġri, kemm jista' jkun ma ndawruhiex ixna isna.
End of 2019.
Eżatt.
Jiġri jekk ġara xi ħaġa wara saret l-ispjegazzjoni ma nafx kif ilħaqtix. Saret l-ispjegazzjoni
yes,
ta' 2020 saret l-ispjegazzjoni diġà.
Qed ngħidlek biex
l-onorevoli
Ġos David
qabad. Il-preżentazzjoni saret l-ispjega kien hemm talbit ta' laka. Di tala Ġus David mish taġobni, ġifiri.
Kara bodderin.
Lele, jimmin ix kandidat.
Ixti nejt ħagġa biex anka nifmu ħjarri xux imbista. Met għandek audit bħada li aħna bejwiħet u għarku sena nħorġu 35 jew 40 minnhom daw tip ta' audit. Natu kem natu 500 ta' xur għax aħna nżommu rekord. Ta' kem tajna kem kull awditur ikun za ħadem fuq. Da' bej wieħed u ieħor nagħtu 500 ta' xogħol fuq dawn it-tip ta' audit. Fuq dawk investigazzjonijiet ħa nibqgħu nitkellmu fuqhom, dak ikunu eluf ta' sigħat ħafna drabi, għax ikunu iżjed impenjattivi, iżjed kif?
Tortana dan.
Ma qegħdin hawn servizz tagħkom wara kollox biex jiġifieri intukom servizz. Jiġifieri biex wieħed iżomm distinzjoni netta. Bej daw it-tip ta' audit, jumma complaints audit, u dawk it-tip ta' investigazzjonijiet fejn għandek.
Biss, hawnhekk qed nitkellmu fuq 8 paġni. Qabel da hemm 138 pages u hemm ta' wara wkoll, jiġifieri din hija sezzjoni minn public accounts kollha. L-Onorevoli Buttigieġ.
Fuq dak li qed tgħid, meta xi wassal biex intkom tagħmlu audit għal xi ħaġa bħal din? Kun orkitkom għajnikom fuq xi ħaġa jew vera tkun esempil battu ma xi ħaġa.
Random.
Di kombinazzjoni. Kont intervista nhar ġimgħa u ġibta wkoll. Jien nikkalkula bej wieħed u ħaġa interessanti, din mistoqsija interessanti saqsu ħafna nies. Jien nikkalkula 95% tal-audissa dan iddeċidu aħna suġġett. U dak dat-tip ta' audit sa Settembru mpoġġu madwar mejdan iddiskutu x'tip ta' audit għandna. Assessment għandna risk framework għax inti għandek materjalità, għandek riskju. Da mhux iqum fir-għodu jien jew nawel u ngħidu ħana ħammuna mar-għodu x'imkien dejjem. Mhux hekk. Ikun hemm kriterji stabbilit ġeneralment fi fatt aħna jkollegi tagħna niduru ħodu paċenzja bina. Għax il-big spenders huma is-saħħa, l-edukazzjoni, i-benefits soċjali, dawk huma. U ġeneralment għandhom immorru u ndejquhom, imma għax aħna l-materjalità hija waħda. Mbagħad għandek riski. Aħna fejn naraw li hemm minn dawn l-affarijiet hemm model li nimxu miegħu. Ġeneralment sa Ottubru jkollna pjan għas-sena ta' wara. U ddeċidejna mis-sena jiġejja li dak il-pjan se nadduh di permanent secretaries biex huma jkunu jistipjanaw is-sena tagħhom. Mhux aħna sarrum nikburhom, nedurhom aħna ġejjin nagħmlu audit fuq X. U ver ma tantx ikunu jistipjanaw, ħanedwa kif inhi. Aħna ddeċidejna mis-sena ġejja intuhom ippjan jekk inti perm sector education taf għandek 1, 2, 3, jew ta' saħħa 1, 2, u tista' tippjana ħjar. U dik tip ta' kooperazzjoni hija tajba kemm għall-awditur u kemm għall-auditin. Jiġifieri imma biex iwieġbek għax mistoqsija tajba, dawk il-95% tal-auditin iddeċidu aħna fuq kriterja. Għax anke jista' jkun, mhux hawn darba iċempel il-Ministru inti battu mal-Ministru tagħna, tiġu mhux hawn darba. Però nistgħu wieġbu hemm mhux m'għandna xejn miegħek jew miegħek. Aħna għandna dar pjan u hemm kriterja li xogħol nieħ u nistgħu nimxu fuq. I 5% l-oħra jiġu audits jew minnkom, minn PAC, jew minn NGOs, jew minn third parties. X'ibda qed jikbulna third parties qegħdu nasma'. We have reasons to believe hemmhekk hekk hekk hekk. Aħna nagħmlu preliminary audit, aħna naraw kif worth għax ara ħares imwet ukoll audit jiġu għandna għax mhux 5 euro għandna bżonn meta euro kieku. Imma jiġifieri bej wieħed u ieħor 95% tal-audit aħna niddeċidu. I 5% jiġu mandat lin.
Mela. Fir-rigward tal-conflicting information li saqsejt l-ewwel. Huwa possibbli li l-PAC kollu identifikat li mkienet l-informazzjoni konfliġenti? Jew qed nitolbu komwis xogħol dal-każ. Na, le, imma nifhem illi jkollkom ħafna x'tagħmlu, però naħseb tajjeb li l-PAC jkollu l-informazzjoni ta' fejn kienet konfliġenti u jekk kien hemm ukoll rajt sew.
Naħseb se tibgħatu
l-la. Qed tibdu taqseg gosti terġgħu taraw il-laqgħa tal-PAC. Alright.
Ovvjament iridu fit-proċess ta' arkajvjati.
Mela, issa, u meta ngħidu total reliance on third parties, dan dejjem qed nitkellmu sta' għamiltu l-ispjega li hemm reliance fuq ħadd ieħor sabiex tinġib id-dokumentazzjoni. Issa ħankun naqra avukataw. Il-prova ta' din kienet xi ħaġa verbali li qed jgħidulkom illi jismu mhux qegħdin għandna jew inkellem xi korrespondenza f'dan is-sens. Minnaħa xi dikjarazzjoni minnaħa ta' Sport Malta li qed tgħid aħna m'għandniex id-dokumentazzjoni għandna jew f'dan
il-problema li għax ma jtwilekx ma l-loġi li qed juruk li huma m'għandhomx. Jew ma kienux organizzati li jtwilek ma l-logħba, jew kellhom iġibu għamilant ħadd ieħor.
Però il-korrespondenza ta' Chasers biex niftehmu, jiġri meta intom tagħmlu request biex jibatulkom law. Jekk kienx hemm risposta, jekk kien juraw l-email, din il-korrespondenza qiegħda għad-dispożizzjoni tal-Awditur Ġenerali tal-uffiċċju tagħkom għad għandkom.
Niċċekkjaw.
Jekk joġobkom qed ngħid hekk biex ikollna mhux għall-email sta' ġifieri, però biex naraw ukoll is-segwenza ta' għalfejn dew jiġu njorati dawn it-tip ta' emails minnaħa tal-uffiċċju.
Fix-xogħol. Fix-xogħol
tagħhomx.
Ma għal li safejna fjena għal l-informazzjoni dejjem kienet provduta s-Sur Bonavija.
Sur
Bonavija. Kienet provduta. Il-fat li kienet provduta, jessa tegli, ma kienet ċi provduta malaj, imma ma tistax, ma tistax tajt li kienet injorata. Ma tistax tajt li kienet injorata.
Waslu biex jallu pubblika kawsta s-sena
tal-għala. Kienet provduta tajt, imma waslet.
Ejja, zomu mistoqsi ġeneraċ, niftakru li għanna xieda u koll, fġiviri inħallu għom ikki stajkun. Għallu għom ispiegaw, għalli nifmu.
Għallek għat mistaqsi li għlo. Mela, issa, għammur fuq il-Weak Internal Controls, jekk joġbok, fil-prezentazzjoni, il-raba punt. Emmek għamiltu spiega illi, issa jina minix tekniku, il-berm wall, xieġi il-berm wall.
Mill-li niftakar, emxie ħajt biex iċ-ċomp ma joħroġ.
Eħdi l-spiegatina ta' ċomp. All right, ok. Mela, għawnek qed nifhem jiena minn dak li jintom ikkonstatajtu illi minn dak li jintom ikkonkludejtu. Nużaw kliem. Mela. Minn dak li siftu intom jirriżulta illi beda xogħol, però mbagħad wara kien hemm il-formalizzazzjoni tal-kuntratt ħan sejħilha jekk sewwa. Kellkom informazzjoni allura dwar kif intgħażel dak il-kuntratt urla beda xogħol mbagħad wara sar il-kuntratt?
Irrid niċċekkjaw kollox.
Ma minuta. Ħani ċaraw ħaġa. Ejja ngħidu il-kuntrattur intgħażel bl-aqwa mod possibbli. Grazzja ta' argument. Aħna dejjem insostu, qabel jibda x-xogħol għandu jkun ftehim.
Naqblu.
Sewa, għax inti jekk m'għandikx ftehim u mbagħad qum xi dispute, jew tqum xi ħaġa, jekk m'għandikx kuntratt. Jiġri iż-żewġ ix-xhux huma separati. Kif tingħażel il-kuntrattur.
Agreed.
U jekk hemmx kuntratt huma ġiex ix-xhux.
Agreed, però minna ħa ta' għażla ta' kuntrattur tħaltu fiha jew le ma titlux fiha mbagħad. Again, this is an audit, naf, pero...
Bdi ma nafx, ma nafx.
Iwa, tajjena,
tajjena.
Ma, ovvjam, tajjeb, l-għu għalettu li tajjeb li nistaqsija l-informazzjoni, nista tajdu li ma nistaqsiġ. Et, nistaqsi biex ikolna kjarifika, ta' għu għedro li
għaj. Mux għaxet id-dajgħu nil-mistaqsijiet, ma għaxet tistaqsija affarijiet li ma kienu xfiq li naħseb li s-sissa konstatajna li ma kienu għamel eżami finanzjari, mux tal-proċessi proċeduri.
Għana t-ispjegazzjoni. Għawnek u d-diemna għanna żewġ sessjonijiet. Waħda shortcomings għandhom x'jaqsmu ma' procurement. Dik semmejt inti għandha x'jaqsam ma' procurement. Ġifi semmaj di kienet ta'
sezzjoni.
Sezzjoni. Din hija sezzjoni importanti ħafna rina. Għax jekk m'hemmx kontrolls għandek problema. Ġifi iżjed m'hemmx kontrolls, iżjed suppost affajtu batajbin. Ġifi hawnhekk taqaf dissezzjoni ta' weak internal controls, għax beda xogħol qabel ma sajf tejn. Hemmhekk ma tistax taċċetta waqgħet. Jekk kienet kwistjoni ta' procurement
kieku kienet taqaf dissezzjoni. Kienet tinqabad hemm.
Fi fatt ta' qiegħda miktuba. Edha miktuba, in the case of the construction of the Bernmore, issa tinduna bija, as well as order the sports more ta' contacted three contractors for each task and add them to submit their bids.
Flim il-procurement.
Fejt ta' fuq procurement, għax inti mistoqsija tiegħek, kienet għandha x'taqsa fuq procurement.
All right.
U edha
indirizzata ta'
fis-sezzjoni ta' fejja procurement.
Jekk jogħġbok surċer, ħanifhem sew. Il-
fejn
qed tgħid partem il-presentation weak internal controls. L-aħħar bullet point.
Sewa.
Jegħrin, ġemmek mux iċu ta' procurement.
Hawnhekk miex.
Miex iċu ta' procurement.
Beta xor, għabel sajf tejn.
Ija iċu li l-kontrat sar wara li xor li
tejn.
Fil-internal controls.
U għahna dejjem, mux għahna, wahda mil-kmandamenti ta' compliance internazjonali di mhix aħna. Di jewwel tagħmel agreement u ma tibda xogħol.
Għax bejn minn meta beda xogħol sa meta sar il-kuntratt ma kien hemm.
Espost, eżatt kif qed jgħid id-deputy.
Fi sur jekk jogħġbok. Jiġifieri daw kollha l-erba' bullet points li għandek m'għandhomx mhux issue ta' procurement. Mhux tajjeb tajjeb.
Daw weak internal skont il-heading. Yes, yes, controls u procurement.
Jemma li ħankunu ċari, grazzi.
Mela, l-onorevoli Benċini.
Page 146, l-aħħar paragrafu. Għawek għettajdu li acceptance certificates were not made available for audit purposes. L-ħar paragrafu. Page 146. Furthermore, since acceptance certificates were not made available for audit purposes. Għak nistemna biex jiegħi.
domanda.
All right. Page 147, non-batti management comments at jgħidu le. Il-acceptance certificates kienu edinem u dokumentati. Ġviri, bazzikament, et morru kontra dak li jattu intu. Għana sa' għamistasi. Ġviri, Nifhem sew li hawnhekk il-management stess qed jgħidu li iva kellhom iċ-ċertifikati imma ma tagħhomkomx.
Hekk nifhem ma jien.
Tifhem bħali.
Imma min ħadem fuq l-audit pożizzjoni jien hekk nifhem ukoll.
Jiena wkoll ġiex inkun għalik kull ta' omna. Jiġifieri daw qed jgħidu li iva kellhom iċ-ċertifikati li qed jagħmlu referenza li huma page 147 qed jgħidhom stess. Imma ma tagħhomkomx għax kien kont ma kontux tagħmel dak il-komment.
li ma kienux available audit services.
Jekk ġew id-dokumenti, x interessant għandna jdu
ma' issa. Meta f'dawn l-audits, meta għax ikun mela sitwazzjonijiet fil-kumpanija licenzjat normalment, il-management jagħtu l-kumenti tagħhom. Meta intom tagħmlu rakkomandazzjonijiet u l-management jagħtu l-counter comments tagħhom. Intom tiqfu hemm jew tmorru lura għax hawnhekk bażikament qed jgħidu li mhux vera.
Kelma tagħhom kontra
kelma. Eżatt. Ġifieri f'dan każ l-NEO imur lura jgħidu sma, mela la mhux vera, tistgħu tuomna.
Thank you, Antti. Def, da jista soddis le. Wara l-ba snin imma, jitra snin imma l-unamlu follow-up audit, unitxak jaw daw recommendations tani kikunu xittidu on board.
Tindirittaw l-management comments imma li saru fuq rakomendazzjonijiet ta'kom?
Mux ħafna, xafna grabi. Jekk jien, l-audit office, marċevej dokumentazzjoni. Ma diċ interesnejt.
Mija.
Ma eddejk ma, issa. Jien dejjem ngħid u tiġi għedda u nibqa' ngħidha. Parti mankanza ta' dan ix-xogħol kien l-entità li kienet responsabbli ma kellix project manager tagħha. Ma nixtieqx titħol iżjed fis-suġġett għax hemm issues kbar, imma jien dejjem ngħid u għandi għax nifhem issa qed iwettqu proġetti kbar għandhom project manager tagħhom. Sawa? Għax tengu direzzjoni ħadwa. Għax dak iskop, aħna tordistana. Ġi, imma waħda minn nuqqasijiet kbar tagħha di kwistjoni kienet xi minn daqqiet naqqas kien hemm kif taqbad bil assolut bej l-entità u l-project manager kien hemm ċertu.
Ma kienx.
Sorry. Muscat.
Mela ħansa xi affarijiet. Jiena qed nifhem sew NEO di kienet l-ewwel darba li saret dik tip ta' audit fuq Sport Malta.
Safejn niftakar jien
il-microphone please.
Safejn niftakar jien iva. Memorja safejn da fin iva.
U jekk qed nifhem sew minn dak ir-rapport tajtu intom hawnhekk, dak kien l-ewwel darba li Sport Malta tagħmel proċett ta' din is-sustanza ta' kobol. Jiġifieri di kienet l-ewwel esperjenza, ikkorreġuni jekk ser żbaljat. L-Isport Malta għamlet investiment kapitali li jaqbess il-11 miljun. U qed nifhem li għalhekk ħassejtu huwa materjali biżejjed anke biex tagħmlu din l-audit.
Kien proġett massiv.
Ma nafx rajt sewi jew le, kellhom support Sport Malta minn entitajiet oħra governattivi jew anke mill-Ministeru fl-execution ta' dan il-proġett?
Ma sefejn naf kien hemm sosten tekniku minn naħa tal-Public Works imma niċċekkja fuq.
Il-quantity surveys kienu tal-Public Works.
Alright, jiġifieri at that point in time kienu qed jistilħu anke fuq resorsi li mhumiex strettament tagħhom imma impjegati pubbliċità ċivil.
And that was one of the main issues li ngħidha mibidu. Ma kienx hemm resorsi tagħhom interni.
All right. Nifhem però li minn nota minn titakom li bħala procurement rules xorta imxew mar-regoli tal-Ministeru negotiated procedures. Call for quotations, tenders,
anzi bl-oppost ma negozjawx.
Mela, ħaj rispondi l-NEO.
The codes for the negotiated procedure contracts were not negotiated.
Fuq dawi partitiva, ma kienux il-negozja.
Biss l-M-section shortcomings related to procurement procedures.
U etni family allura dawk li mankanzi mhux fuq l-investiment kapitali kollu.
Dik is-section fuq l-għonet aħna kull ħadna sempli ġi mhux għandu l-proġett kollu. Sa f'dik is-sempli li rajna l-problema fuq negotiation procedures kienet din li semmejna hawnhekk.
Fl-ispjegazzjoni tagħhom għax anke minn artikli li sibt kienu spjegaw li dal-Bernwall partikolari
Esattament. Passport Malta.
Kif ridu huma, illi jina nifem li dak l-ħadar li għan fil-presentation ta' kom stess, illi dur dawra mejt mal-proġett. Huwa pjuttost partikolari li jitla u jinżel, ġifieri minn informazzjoni li ħarġet anke fil-parlament. Minix konvinti jekk kux il-kumpanija Ġermaniża li semma l-Onorevoli Aġus David hija biss li tagħmel dawn it-tip ta' xogħol qatt ingħatajtu din l-ispjegazzjoni minn ħadd Sport Malta. Għax hija informazzjoni li mbagħad ġiet.
Onorevoli Muscat, la qed tiċċita informazzjoni pubblika fil-każ tikkwota.
Qed nikkwota.
Onorevoli Muscat Alex.
Sija parlamentari. Sija parlamentari li saret lil dak iż-żmien is-segretarju parlamentari għall-isport qed nitkellmu qabel biex nkunu.
L-hemm xi artiklu li qed tikkwota?
Mela.
Qed
nikkwota minn PQ li ġieti rappurtata mill-Malta Today f'artiklu li jmur lura għall-2018.
Każ l-istess biċċa xogħol bħalmat l-Onorevoli Aġus David. Ibat waħda l-link
biex nkunu korretti
qed nimxi proċedura mela tintbagħat il-link lill-iskrivana ħalli jkollha kopja għar-records tal-.
Biex nkunu korretti qed nifhem ukoll imma m'għandniex inkwiet illi din in-nefqa tmur li lin minn mill-ħames snin li speċifikajna għal dan l-eżerċizzju għax infatti din il-PQ kienet qed tiġi mwieġba fl-2018 meta n-nefqa kienet saret diġà. Iġviri, għonek għet nitkellmu.
Ma l-SMT issa t-tkellmu.
Le, imma biex nkunu preċizi, ħriġna ftit mir-rimit ta' din is-sessjoni. Le, ma kienet ċara mill-bidu nettu, naħseb semmejni anke l-ġimgħa l-oħra.
Mela, fil-każ, Onorevoli Muscat Alex, taqbad il-link jekk jox
bomba. Mela, le, dak nibgħatu.
U tiġi tifforma parti
mill-. Mistoqsija, nifhem ukoll. Nifhem ukoll illi dan il-proġett kien marbut ma' xi wert ka' partikolari tal-isparar. Għandkom, ma nafx hekk hux dokumentat fir-rapport. Il-proġett tlaħħaq on time jew le finalment.
Fil-fatt hija management comment li jgħidu l-urgency of completion isejħula wkoll.
Kenna shooting, kenna l-games. Daw għal-għed.
Ma t-għed nikkonferma li l-proġett kien testa.
Le, maħna, naraw, misparaw.
Ġiri, kellek l-unur li tara dan investiment inti. Onestament, jena għat ma mort fiħ. Personalment.
Domandi
li jgħan zombu tajja.
Domandi li l-uffiċju.
Mela. Il-mistoqsija ma rispondeta diġa. L-informazzjoni anke ċertu drabi jider li wasset tard, mux meta. U ħan nistaqsi speċifikament fuq dan. Ġintom li sibtu hija iktar mill l-informazzjoni ma nżammitx, mhux dejjem inżammet minn persuna waħda jew minn unit wieħed.
Ekider, xi kultant se jkun problema, kulħadd sar iżomm emails. U mhux jgħid jiffajja l-emails, se jridu doqgħod ifittxu l-emails. Problem minn fejn ikun mbagħtilhom xi ħadd u mhux dejjem isibuha mal-ewwel.
U xaħġa bħal din. Is-sibuha. Is-sibuha kodit. Sibtuha b'din l-audit. Jew hija xi ħaġa li tiltaqgħu magħha b'mod regolari.
Sfortunatament saret problema komuni li jżommu l-emails u meta jistaqsu ma' xi ħaġa ma jkunx pereżempju qabel kont issibha f'xi file, tittoqgħod iddur l-emails sara minn fejn issib l-konfermazzjoni.
L-asli l-emails ikunu fl-inbox personali tagħhom ħafna drabi. Ma tajt ikun hemm xi ħaġa generic email address u trace jemmek.
Ma ni din hija xju, din hija
filing basikament xu.
Din hija filing xi ngħidha nightmare tagħna tal-audit office.
Fil-privat jaħlu eluf ebda l-affarijiet.
Qabel frantik kun ikonna file, intom ma tiftakux għad kum żgħar. Kien ikonna file għandek istorja sieħa mibidu tagħha sa l-aħħar u tfittex fiha. Illum kif how we file e-mails hija xju
l-lum mill-att ta' due diligence compliance da' kollu eluf fil-privat qed nitkellem, eluf jitilgħu. Spejant onboarding konvenji kollox eluf jitilgħu illum il-multi fuqhom dawn. Mela, l-aħħar waħda ma nafx hekk sorry, l-Onorevoli Muscat.
Mela, fil-presentation tagħkom naħseb tiġi tiret faċċata lack of ownership over shooting range. Hawnhekk tgħidu total reliance on third parties biex ġvil marbuta mal-mistoqsija ta' qabel. Ija xi ħaġa li sibtuha ma' Sport Malta, jew hija xi ħaġa li ssibu anke fi proġetti oħra li tkunu tanalizzaw.
Kienet f'dak każ speċjalment għax di kienet Sport Malta, jew Sport Malta mhix entità. Insejt meta twaqfet ma mhix entità antikissima. Qed tibqa' jiġifieri parti mill-issue kienet m'għandhomx administrative capacity biex jesegwixxu proġett massiv bħal dan. Iġri, jiena konvint, as we speak, għetna mwodit iħor ta' Sports Malta.
Infatti, konsensa għasik, il-lum waran ka' dal rapportako, dal-proġett partikolari, did they up the game, ġirrajtu improvement minna ħatakom?
Min ħadem fuq l-audit, min ħadem fuq l-audit, għax għaddu maġiċ għanna ħani.
Għadda mħiċ konkluza, imma għettaraw li ħadu uħut minna
ħadu. Talmu minna lezzjoni.
Pero wkoll kellhom proġetti ta' dan il-livell qed ngħidu minn dak iż-żmien
dawn. U akbar minn
l-għodit fuq tal-pixxina tissir? Fuq tal-pixxina, okej.
Għadu works in progress.
Għadu works in progress.
L-iskop tal-għodit.
And village viri qed
ngħid? Temperance audit.
L-istess.
L-istess, procurement controls.
Procurement.
Mela, nivel muska. Mela, jiena li ħan itlobkom jekk joġobkom huwa kull darba nitlobilkom il-lista ta' persuni illi tkunu għamiltu kuntat magħhom biex tkunu wasaltu fit-ħejja ta' din is-sezzjoni tar-rapport. Jiġifieri ma minn tkellimtu minnaħa ta' Sport Malta, qed nassumi li f'dan ir-rigward ma' Sport Malta biex tkellimtu. Microphone
speech. Dan it-tip ta' audit 99% ma' accounts people. Accounts people jkunu, għax huma jtuna l-invoices u bajtuna.
Qed ngħidlek għax jista' jkun li dal-persuni llum il-ġurnata ma jkunux għadhom qed jaħdmu fi Sport Malta. Għal kull bon fejn qed nitlob li jkollna track record ta' min sar il-korrespondenza biex anke jiġi xi ħadd minn Sport Malta jiexed quddiemna ngħidulu isma' tlaħam l-aħar tkun hemm kontroll.
Skużani?
Naħseb qas is-CEO madu l-istess lejn ta' dak
iż-żmien. Ta' Sports Malta għadu.
L-istess jew
iċ-ċemp. Sports Maċadu.
Iċ-ċemp nibidu.
Imma qed titkellem hekk biex ikolna tracking tal-persuni li jkunu għamlu l-korrespondenza u kollox, ovvjament. Biex ikolna. Ma nafx hekk iktar domandi. Le? Le? Tajjeb, mela. Nistgħu ngħidulkom grazzi tal-preżentazzjoni. Hekk jogħġobkom. Grazzi. Anna, għana batullom.
Sorry.
Għana batullom xaħna. Iva, ser tirċifu minnaħat għal-komitat dak li tlabnikom. Mela, ser... Mela, ser inkun qiegħed naġġorna il-kumitat għal bħallum ġimgħa fis-satej, il-kumitat qabel illi bħala xhud li jmiss ser ikun qed jitla' il-Permanent Secretary tal-Ministeru għall-Edukazzjoni u l-Isport.
U nisti jista' jassistu ovvjament.
Ovvjament, ikun hemm l-istedina sa biex ikun jista' jiġi u jkollu wkoll persuni li jkunu jistgħu jassistuh fi xi dan li jkun qed jagħti lill-kumitat. Mela, aġġornati għal bħallum ġimgħa fis-satej. Sabiex issejjaħ il-Permanent Secretary għall-Edukazzjoni u l-Isport.
Grazie.
Iva, mela, sekonda waħda, l-item fuq l-agenda ser jinbidel issa, fis-sens li għanna tlabna, niftakru l-ġimgħa l-oħra għedna, illi biex inkunu l-lajma l-standing orders, l-item jirrifletti id-dokumenti li jkunu ġew prezentati, jiġifieri.
qed insemmu t-tliet rapporti li jindika l-Auditur Ġenerali. Flimkien ma daw ta' Sport Malta.
Dik kellna diskussjoni qasira l-ġuman li għaddiet. Ġbeħna t-titolu, ġibuħ daqshekk, ġuħan nsemmu x'inhu Suzana rapporti. Mentri jiġri. Jekk inżommu titolu kif kienu. U ovvjament aħna mill-minuti u mit-transkript tal-laqgħa tagħna it will transfer mod evidenti li qed nirreferu għal dawk rapporti li ġew tgħidilt. Inkluż ta' tal-lum, il-parti l-oħra tal-MFA mill-NDSF, l-accounts ta' Sport Malta for the past.
Permettili, ħana tispjega amministrativa fuq għadi biċċa xogħol.
Però jiena mistoqsijiet hija. Jekk aħna nispjega verbalment hawnhekk u ħadd tkun fil-minuti, mhijiex biżejjed?
Ħa nitkellem hawn, mela, mhijiex materja amministrativa. Ġifieri fil-każ, mela, ħa nagħmlu hekk. Ħa nitfuq ħdar mikrofon sa li nagħtu spjega. Mela.
M'għandix problema kulli.
Mela, mela. Il-komitat qed jaqbel. Il-komitat qed jaqbel. Illi l-item fuq l-aġenda se jiġi ffurmat billi jissemmew it-tlet rapporti jew partit tar-rapporti indikati mill-Uffiċċju tal-Awditur Ġenerali fl-email li bat lill-Kumitat u kif ukoll jinkludi l-accounts għas-snin li ġew tabled minnaħa ta' Sport Malta. Tajjeb, mela aġġornati għal bħallum ġimgħa fis-satej għal xhieda tal-Permanent Secretary tal-Ministeru għall-Edukazzjoni u l-Isport. Grazzi.